Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Rabu 10 September 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia kini telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Berikut ini berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk Rabu 10 September 2025. Masih bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia dan para pendengar, jika kita mau berbicara mengenai budaya Indonesia, tidak ada habis-habisnya karena selalu beraneka ragam dan sangat menarik sekali. Dan berikut ini, rekan kami Tia Arda akan meliput keseruan acara bersama dengan Muhibah Angklung di New South Wales dan berikut selengkapnya.
Sebagai bagian dari perayaan HUT RI ke-80, pendengar, Indonesian Community Council of New South Wales mengadakan rangkaian acara untuk Indonesian Independence Day Festival and Fun Night. Acaranya berlangsung di tanggal 23 Agustus yang lalu, di mana selain mengadakan festival makanan dan kesenian pada pagi hingga sore harinya, di malam hari mereka juga mengadakan acara dengan menghadirkan tim Muhibah Angklung dari Bandung, Indonesia sebagai penampil utama dalam acara ini. Acara ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari komunitas Indonesia yang ada di wilayah New South Wales, termasuk juga tentunya oleh Bapak Konsul Jenderal RI di Sydney, Bapak Pendekar Muda Leonard Sondag bersama dengan Ibu, kemudian juga dihadiri oleh beberapa anggota parlemen seperti Jason Lee dan Mark Curry. Terkait dengan tim Muhibah Angklung sendiri, pendengar, saya sempat berbicara dengan salah satu anggota dan juga advisory board dari tim Muhibah Angklung ini, ada Nasya Patricia, yang menjelaskan tentang perjalanan mereka ke Sydney untuk acara ini.
Kami ada sesi tradisional di mana kami akan mengeluarkan tarian-tarian tradisional dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kostum ciri khasnya sendiri. Terus juga kami ada sesi internasional di mana kami memainkan lagu-lagu internasional dari penjuru dunia dengan menggunakan angklung itu sendiri. Kami ada tariannya juga, terus kami juga ada choir-nya juga, paduan suaranya. Terus juga kami ada alat teman-teman lainnya yang bisa main selain angklung yang menjadi bahan pelengkap agar menjadi sebuah lagu.
Kalau di Bandung sendiri, ini aktivitasnya bagaimana, Mbak?
Oke, kami ada latihan rutin di setiap weekend, di mana kami ada latihan dari pagi sampai sore, dan itu setiap weekend-nya kami selalu latihan.
Anggotanya sendiri berarti siapa nih? Apakah harus mereka yang punya background di seni atau gimana?
Oke, untuk backgroundnya sendiri untuk member-member kami gak wajib ada background dari musik atau dari tari, karena kami menerima siapapun yang ingin berlatih dan ingin bisa bermain angklung dan ingin mengenalkan culture Indonesia ke penjuru dunia.
Meskipun dimulai dari nol gitu, nggak pernah pegang angklung misalnya?
Bisa, itu bisa banget. Karena di sini juga ada beberapa yang teman-teman yang backgroundnya bukan dari musik, tapi mereka ada willing to learn, jadi mereka bisa masuk sini.
Dan ini kan bukan cuma ke Sydney aja kayaknya yang perjalanan kali ini. Boleh cerita sedikit nggak?
Oke, untuk perjalanan kali ini kita ke 4 kota, di mana yang pertama ke Brisbane, terus yang kedua ke Sydney, lalu nanti dari Sydney kita akan ke Melbourne, lalu kita akan ke Canberra, dan kita akan balik lagi ke Brisbane untuk mengikuti Brisbane Festival.
Itu semua apakah undangan dari komunitas yang ada di sini, atau kalian memang dari komunitas sendiri harus cari-cari acara di luar negeri atau gimana?
Kami ada undangan dari komunitas-komunitas Indonesia di berbagai kota ini, jadi kami memang diundang dengan mereka gitu.
Dari sisi logistik susah tidak kalau harus berapa anggotanya kurang lebih?
36
orang begitu kan ya. Kemudian juga dengan pakaian yang luar biasa, dengan kostum yang tentunya nggak sedikit, terus dengan alat musik yang juga luar biasa. Susah tidak logistik untuk travel ke sana kemarinya?
Oke, untuk logistik sendiri kami memang membutuhkan bis yang besar, apalagi kalau misalnya kita mau trip antar kota gitu. Nah, jadi kami membutuhkan bis yang dengan kapasitas seat yang besar, karena kami mempunyai soft case yang banyak itu yang menampung angklung-angklung. Kita juga punya koper-koper yang berjumlah kurang lebih 40 koper gitu, jadi memang membutuhkan bagasi yang luas seperti itu.
Kalau misalnya ke luar negeri dong, susah juga dong.
Iya, yeah, lumayan.
Tapi ke negara mana aja sih udah pernah main atau perform?
Oke, kalau kita sendiri udah melakukan, ini merupakan journey yang ke-6, di mana kita di 2016 pernah journey ke Eropa, terus 2018 kita journey 2 kali ke Eropa dan ke Australia juga, terus 2022 kami ke Amerika Serikat, lalu 2024 kami ke Eropa dan Mediterania, lalu yang ke-5 kita mengikuti Australia ini.
Bocoran dong, tim promosinya hebat banget, bagaimana caranya?
Kami melakukan aktif di media sosial, di Instagram kami, Angklung Muhibah. Lalu kami juga ada aktif di YouTube, Angklung Muhibah, dengan kita suka membuat flash mob di setiap negara-negara. Terus kita juga suka bikin video klip yang kayak gitu.
Berarti kalau dibilang range anggotanya sendiri, umurnya kira-kira dari berapa sampai berapa?
Ya, kita ada dari 15 sampai 23 ada.
Mereka juga berkegiatan lain ya, maksudnya tidak hanya berkegiatan aktif di Muhibah gitu kan?
Betul, mereka pun sekolah dan kuliah.
Ada juga anak-anak muda lain yang mendukung acara dari ICC pada Sabtu malam ini, termasuk Andalip dan Dominic.
Well, we're part of the Australia Indonesia Youth Association, and we love to collaborate with other Indonesian community organizations in Sydney. So Indonesia Community Council New South Wales approached us and asked if we could help out with their Independence Day celebrations today. So, you know, we're really happy to help out, and we want to wish everyone in the Indonesian community here Selamat Hari Kemerdekaan. Congratulations on 80 years of independence.
Yep, so hari ini saya bantu-bantu sama registration. Jadi like kalau ada tamu yang datang, kita say hi to make them feel welcome so that they can feel like the Indo pride as well.
I always thought Angklung was just playing on the instrument, but I think the way that they were able to combine artistic dance as well as Angklung to, you know, to portray the best of Indonesian culture and music is very inspiring.
Penampilan tim Muhibah Angklung memikat perhatian para undangan yang hadir, termasuk salah satunya adalah Pat Hana.
This is an amazing cultural experience you'll see from Indonesia, directly from Indonesia. And we're so lucky to have them here in Australia to show Australians, particularly, not just Indonesians, but Australians, what they're capable of doing. The music is unbelievable. The traditional music is fantastic. The instruments themselves are out of this world, and yet they can create such wonderful music, and even, as they're demonstrating now, international songs. So very, very pleased with the performance. Very pleased. Oh, look, I think, without a doubt, the music and the dancing do go together, and they demonstrate again the different provinces around us. Each dance is from a different province, is completely different, and again it just shows the diversity of Indonesia. And yet again, I've always been amazed that it comes under one country, one united country, with so many cultures within that one country. It's fantastic.
Demikian tadi pendengar rangkuman terkait dengan penampilan tim Muhibah Angklung asal Bandung, Jawa Barat dalam acara yang digelar oleh Indonesian Community Council dalam perayaan HUT RI yang ke-80 yang disusun oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian.
Ya, masih bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama saya Rachel Priscilla. Dan terima kasih juga untuk rekan kami, untuk liputannya Tia Arda. Dan ternyata memang banyak sekali ya yang memikat dan banyak orang dari segala kalangan yang sangat menyukai dan sangat terpukau dengan alat musik tradisional Indonesia ini, angklung ya. Dan selanjutnya masih dari Indonesia, para pendengar. Sayang sekali memang saat-saat ini memang masih dibilang momen yang genting. Dan kita juga tahu beberapa waktu terakhir masih ada banyak demo dan menimbulkan kekhawatiran dari para warga. Dan kali ini kita akan menyimak wawancara rekan kami Anne Perisiane dan berikut selengkapnya.
Gelombang demonstrasi sedang terjadi di Indonesia. Hal ini dipicu oleh kenaikan gaji anggota DPR, namun sekarang sudah diturunkan. Kemudian telah terjadi perusakan fasilitas umum seperti gedung-gedung DPRD, dan ada laporan penjarahan di rumah sejumlah anggota DPR dan menteri. Untuk mengetahui apakah ada kecemasan dari diaspora Indonesia di Australia, terutama dari etnis Tionghoa, terhadap situasi di tanah air, SBS Indonesian berbincang dengan 3 warga Melbourne.
Ya, nama saya Michael Haber Aditya. Saya di Melbourne untuk mengambil studi PhD di Asia Institute di kampus The University of Melbourne.
Jurusannya apa nih?
Di Asia Institute saya membahas tentang musik, khususnya ada musik dangdut.
Ini kan untuk kali ini topik pembicaraan kita adalah sebagai Anda Indonesian diaspora tentang bagaimana pikiran Anda mengenai kejadian yang ada di Indonesia saat ini ya. Mungkin ini bagaimana nih menurut Michael ada kekhawatiran tidak ya, ada kelompok yang dijadikan kambing hitam dari situasi yang ada gitu, yang you know, yang mengkhawatirkan untuk Anda?
Iya betul, karena beberapa saat lalu saya di Jakarta untuk mengikuti demo dan melihat ada pola-pola yang hampir terjadi seperti yang terjadi di 98 setelah kerusuhan, lalu masa dikiring, lalu ada konflik horizontal, beberapa ini sudah dimunculkan di beberapa hari ini, dan akan membuat segregasi dan pembacaan yang ada di media sosial, dan kami membacanya bahwa bisa jadi, sangat bisa mungkin terjadi bagaimana konflik horizontal, khususnya bagaimana tidak hanya antar etnis di Indonesia, tapi juga Cindo juga akan kena sasaran, apalagi penjarahan sudah terjadi di mana, belum terjadi di mana-mana, tapi penjarahan berangsur-angsur mulai ada. Contoh ya, waktu itu ada di Senen, di Tanah Abang, tidak saya salah gitu. Tapi juga kita bisa lihat sama-sama beberapa anggota DPR yang dijarah ya. Saya tahu bagaimana banyak orang yang mendukungnya, tapi kita juga tidak boleh menormalisasi itu kan. Dalam arti ketika itu dinormalisasi, ketakutannya adalah juga menyebar kecemasan buat teman-teman etnis tertentu, khususnya Cindo, Tionghoa, Indonesia, ada hal serupa gitu sih.
Ya, dan mungkin ini bisa dijelaskan juga latar belakangnya Michael gitu. Mengapa mengkambing hitamkan etnis misalnya Tionghoa itu mengkhawatirkan buat Michael?
Jadi ibu saya Chinese, bermarga Tan, dan bapak saya seorang Jawa. Waktu itu ketakutan saya dan kecemasan saya terjadi karena di tahun 98 di bulan Mei, khususnya April dan Mei, banyak kabar yang tersiar, entah sekarang dimaknai sebagai gosip atau sebagainya, bagaimana perempuan-perempuan Tionghoa itu banyak diperlakukan secara semena-mena, mendapatkan pelecehan seksual, bahkan diperkosa. Dan kita sudah tahu betul bagaimana itu terjadi, walaupun kita tahu berapa saat lalu jadi pro kontra dengan Kementerian Kebudayaan ya, mereka dibilang tidak dan sebagai gosip, pada dasarnya itu terjadi betul gitu ya. Kecemasan saya waktu itu sangat terjadi karena pada dasarnya kompleks saya mendapat kabar bahwa kompleks saya akan didatangi teman-teman orang-orang rusuh, dan saya sangat ketakutan melihat ibu saya menangis, saya ketakutan ketika ibu saya bilang bahwa sudah kadang tidak baik-baik saja dan dia cemas diperkosa. Karena pada dasarnya ibu saya waktu itu sedang hamil adik saya dan itu menjadi sangat luka buat saya.
Jadi waktu itu Michael, ibunya Michael mendengar desas-desus itu, begitu ya?
Betul, karena desas-desus itu sudah tersiar, tersebar luas. Bahwa kecemasan itu disebarkan secara massal bagi kelompok-kelompok Tionghoa. Dan kami juga banyak melihat bagaimana penjarahan terjadi di keluarga Tionghoa Indonesia. Baik di beberapa tempat, di lokasi di Jakarta gitu ya. Dan itu menyebar luas bagaimana kabar itu juga terjadi di beberapa tempat lainnya. Seperti di daerah rumah saya di Tebet gitu.
Michael tadi bilang kan tinggal di kompleks, takut gitu. Terus Michael ada memori yang diingatkah dari 98 yang sangat membekas begitu?
Betul, selain memori itu bagaimana kecemasan yang terjadi kabar-kabar itu, itu juga mengaruhi ibu saya. Akhirnya ibu saya tanggal 10-9 Mei 98 harus kami sama-sama pergi ke St. Carolus. Jadi saat itu juga cukup berbahaya karena terjadi di depan St. Carolus dan RSCM itu kan jadi lintasan kelam ya, karena pada dasarnya banyak kerusuhan, bahkan penembakan, bahkan banyak pembakaran terjadi. Ketika saya di Carolus itu, ayah saya menunjukkan bagaimana saya diajak keluar untuk melihat langsung bagaimana aparat memukul di demonstran, bagaimana mobil dibakar, bagaimana ban bakar, dan lalu lalang riuh terjadi di sana. Kecemasan dan ketakutan saya lihat langsung di depan mata saya. Apalagi saya minoritas, dan saya merasa, walaupun bapak saya Jawa, tetapi saya minoritas dalam arti bentuk tubuh saya, mata saya, dan itu terlihat sekali. Beruntungnya saya di dalam rumah sakit, gitu ya. Tapi dalam keadaan rumah sakit juga tidak baik-baik saja, dalam arti semua cemas, makanan habis, dan kami kelaparan, gitu. Dan kami tidak bisa keluar. Dan itu membuat kecemasan jadi berkali-kali lipat, gitu ya.
Dan Michael punya adik, kakak?
Saya punya kakak, betul.
Untungnya Michael dan mama dan adik dan kakak semua aman ya. Pada saat di 98 itu untungnya semua aman ya.
Di 98 untungnya kami aman walaupun di 98 ya dapat begitu banyak kabar gitu. Dan seingat saya setelah ibu saya melahirkan dan tidak ada suplai makanan di rumah sakit, kami harus membelah malam sekitar jam 2 jam 3 pulang ke rumah kami di Tebet gitu ya. Karena di rumah sakit sudah tidak baik juga keadaannya. Jadi kami membelah Salemba gitu ya. Jalan Salemba dengan banyak masih pembakaran di mana-mana secara pelan-pelan. Kami ngumpet bersembunyi di mobil gitu ya. Dan hanya ayah saya saja yang terlihat. Itu masih saya alami dan saya ingat gitu ya.
Iya. Dan Anda waktu itu masih kecil ya?
Saya masih berumur 10-11 tahun.
Iya. Dan hal inilah yang pernah terjadi yang Michael lihat sendiri dan kecemasan yang dialami gitu ya. Ini yang membuat trauma kejadian ini akan terulang begitu ya?
Iya betul. Dua kejadian ini, dua pengalaman saya tersebut, saya mencemaskan akan berulang lagi di hari ini gitu ya. Tetapi alih-alih saya cemas, saya justru turun ke jalan beberapa hari lalu untuk menyuarakan gitu ya. Dan saya melihat juga beberapa warga keturunan Indonesia juga turun ke jalan. Dan saya melihat bahwa itu sebuah gerakan yang baik gitu, bahwa kami sadar, kami kesana ikut demo juga untuk menunjukkan ada sense of belonging sebagai warga Indonesia. Dan melihatkan bagaimana kepedulian kita sama-sama sebagai warga Indonesia tidak terpisah satu sama lain.
Iya, tapi sepertinya mungkin tahun ini sepertinya yang saya lihat para mahasiswa saling menjaga, para warga saling menjaga untuk tidak saling menyerang begitu ya. Menurut saya ada sosial media yang saling mengingatkan kita. Tapi kenapa ya Michael tetap cemas gitu?
Ya, karena pada dasarnya warga-warga minoritas kan biasanya jadi samsak ya dalam hal-hal kerusuhan dan kecemasan kami ada di situ. Saya tahu bahwa sosial media sudah menggemakan bagaimana warga jaga warga, kita saling menjaga dan sebagainya gitu. Dan saya juga tahu betul bagaimana beberapa banyak template Instagram ataupun di TikTok menunjukkan bahwa ini ada pola yang berulang, tidak boleh menjarah lagi, tidak boleh waktu itu sempat juga di TikTok tuh juga terlihat bagaimana di komen salah satu live TikTok itu ditulis kita jarah teman-teman apa kita jarah Cindo gitu-gitu dan itu membuat ketakutan langsung. Saya tidak tahu maksud itu sebagai hal yang serius apa tidak atau komen sambil lalu ya. Tapi itu kan juga akhirnya itu trigger yang sangat menakutkan bagi kami gitu ya.
Michael baca sendiri ya?
Baca sendiri dan aku ngerasa lo kok begini dalam arti ini yang makanya tadi yang menakutkan konflik horizontalnya menjadi sangat tajam lagi. Tapi untungnya sosial media banyak berita-berita dari apa banyak template-template Instagram dan sosial media yang baik dalam arti untuk menjaga tadi dan apa minoritas harus dijaga bukan salah mereka dan sebagainya dan kita saling menjaga dan itu bagi saya cukup membuat tenang tapi kecemasan itu tetap ada.
Trauma kolektif. Anda takut ada provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Betul, betul. Sangat, ya. Saya sangat takut dengan hal tersebut, gitu ya.
Nah, ini dengan kejadian seperti ini nih, keluarga Michael masih di Indonesia ya?
Betul, keluarga saya masih di Indonesia, masih berumah semua di Indonesia, masih di Jakarta, gitu.
Ya, berarti ada nggak nih Anda kepikiran ingin bawa keluarga ke Australia?
Tadinya iya, tadinya saya mau mengungsikan sementara gitu ya. Tapi melihat sosial media dan apa bagaimana kabar baik warga jaga warga itu bergema di seluruh sosial media, berbagai platform gitu ya. Itu membuat saya cukup tenang, tapi tetap was-was gitu ya. Jadi dalam arti saya tetap memantau, saya tetap memberitakan ke keluarga saya jika ada apa-apa, mari kita pergi dan saya sudah siapkan visa dan sebagainya. Jadi kami saling sama-sama saling membaca keadaan dulu sekarang.
Oh, jadi Anda sudah siapkan visa juga ya untuk keluarga, untuk mama gitu ya?
Iya.
Pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Michael Haberaditya. Michael, terima kasih dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan ya.
Terima kasih banyak, Anne, sudah mengakomodasi. Terima kasih.
Halo, Anne. Nama saya Victoria Winata.
Nah, ini boleh nggak sih, Victoria, ceritain dulu mungkin ya. Di sini tuh pekerjaannya apa dan sejak kapan tinggal di Australia, mungkin seperti itu.
Oke, jadi aku pindah ke Australia sudah hampir lebih dari 7 tahun lalu.
Iya.
Aku pindah bersama mama, bapak tiri, dan adikku karena bapak tiriku dia orang Australia, makanya kita pindah ke Melbourne. Jadi itu waktu aku masih 13 tahun ya. Sekarang pekerjaanku, aku sih saya berkarya sebagai theater maker, jadi pencipta teater, dan sebagai penulis, sebagai artis, dan saya kebetulan barusan lulus dari universitas.
Okay. Dan untuk perbincangan kita kali ini, kita melihat dari sisi Victoria nih sebagai diaspora Indonesia, melihat situasi di Indonesia. Ini bagaimana ya, dari background Anda ada kekhawatiran tidak ya di kelompok di Indonesia akan ada yang dikambing hitamkan begitu?
Kalau saya sih memang dari awalnya sejak protes gede-gede ini mulai, aku memang langsung merasa kekhawatiran itu karena kita tahu dari sejarah misalnya dari peristiwa seperti 65, seperti 98 bahwa minoritas itu kelompok yang paling gampang untuk dikambing hitamkan. Dan kita memang sudah lihat dari situasi sekarang bahwa minoritas sudah dicoba ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah berusaha untuk mengkambing hitamkan minoritas Tionghoa karena kita semua kan atau kebanyakan dari kita mungkin sudah lihat ada WA itu yang sudah viral yang bilang oh ini kalau mau dijarah gedung-gedung yang dijarah itu punyanya Tionghoa aja. Jadi kekhawatiran itu memang ada sih karena minoritas itu karena memang minoritas mungkin karena kita tidak mempunyai representasi yang cukup, tapi untungnya rupanya sekarang teman-teman di Indonesia sangat berusaha untuk melindungi satu sama lain termasuk teman-teman minoritas mereka.
Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar kalau Victoria adalah juga etnis Tionghoa dari Indonesia begitu ya?
Ya memang, jadi aku ini etnis Tionghoa peranakan yang dari Semarang.
Ada kekhawatiran tadi Victoria bilang dari kejadian 1965, dari 1998, dan apakah seperti 98 itu ada sesuatu yang memang bikin Victoria pribadi, secara pribadi membuat khawatir gitu?
Iya sih, karena kayaknya kita semua orang Tionghoa mau tidak mau, kita semua memegang trauma kolektif atau mempunyai trauma kolektif dari Mei 98, karena itu memang suatu peristiwa yang paling, gimana ya, yang paling traumatis dalam sejarah kolektif kita sebagai etnis Tionghoa. Kalau keluargaku sendiri sih, pas 98 keluargaku ada di dua tempat, ada di Jakarta dan ada yang di Semarang. Jadi memang sih ada banyak cerita itu dari keluarga saya. Terus kalau ibu saya sendiri sih, meskipun di Semarang itu kan tempat yang cukup aman ya, relatif aman dibandingkan tempat lain di Indonesia waktu itu, karena Semarang memang mayoritas Tionghoa. Tapi di sana pun mama saya bilang ketegangannya itu merasa kayak seperti mencengkeram semua orang pada waktu itu.
Iya, jadi kalau dari keluarga Victoria sendiri, karena Anda dengan mama dan saudara-saudara lainnya dengar cerita, jadi agak khawatir ya dengan keadaan sekarang?
Iya, memang.
Masih adakah keluarga di Indonesia saat ini?
Iya, masih ada banyak.
Adakah kepikiran untuk Anda dan keluarga untuk misalnya membawa beberapa keluarga dari Indonesia ke Australia?
Sebelumnya kita tidak sampai berpikir sejauh itu ya, karena satu, kita tidak punya cukup uang atau resources untuk membawa mereka dari Indonesia ke sini. Tapi juga karena meskipun memang ada kekhawatiran bahwa Mei 98 barangkali terulang, tapi saya mempunyai harapan besar bahwa sekarang orang Indonesia kita lebih cerdas dan kita lebih mampu untuk menjaga diri, dan bukan hanya menjaga diri tapi juga saling melindungi.
SBS Radio.
Ya, para pendengar, kami masih bersama dengan Anda dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia, dan kami juga masih akan melanjutkan bincang-bincang rekan kami Anne Parisiana. Dan memang bisa dibilang apa yang terjadi pada tahun 98 itu bisa dibilang sangat-sangat membuat trauma dan susah untuk dihilangkan. Dan semoga hal itu tidak akan terjadi lagi dan rakyat bisa bersama-sama bersatu dan pemerintah juga bisa lebih mendengarkan apa aspirasi rakyat. Dan kali ini rekan kami Anne Parisiana akan bersama dengan Dr. Sio Tiong Jin atau biasa dibilang Pak Tiong, yang sudah tinggal di Australia selama 50 tahun, namun beliau juga banyak sekali melakukan research mengenai politik yang ada di Indonesia. Dan juga ini masih seputar gelombang demo yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Dan bagaimana kira-kira pendapat atau komentar dari Pak Tiong yang ternyata sudah tinggal selama 50 tahun di Australia tapi tetap update tentang apa yang ada di Indonesia. Mari langsung saja kita dengarkan bersama dengan Anne Parisiana, rekan kami, dan juga Pak Tiong, dan berikut selengkapnya.
Pendengar, SBS Indonesian saat ini mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Dr. Sio Tiong Jin. Apa kabar, Pak Tiong?
Baik, terima kasih.
Ya, kalau berbincang dengan Dr. Tiong Jin, banyak yang bisa kami bahas. Tapi untuk kali ini, perbincangan kami akan berkaitan dengan gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Ya. Mungkin sebelumnya, Bapak boleh dijelaskan secara singkat latar belakang pendidikan, mungkin dan keluarga juga, begitu?
Ya, secara singkat, saya sudah di Australia lebih dari 50 tahun, datang sebagai mahasiswa, belajar teknik komunikasi di RMIT, setelah itu bekerja di Australia sebagai insinyur satelit, menyelesaikan studi saya dalam bidang komunitas tentang politik Tionghoa di Indonesia, yang khususnya yang berkaitan dengan Mbak Perki dan Sio Giok Chan, ayah saya. Jadi selama ini saya berkecimpung sebagai pedagang, sebagai orang yang mempunyai keahlian teknik komunikasi, dan sekaligus menjadi pengamat politik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan Tionghoa di Indonesia.
Sangat multitasking, Bapak. Dan Bapak juga sempat menerbitkan buku ya?
Iya, betul. Betul, ya.
Iya. Dan Bapak barusan bercerita kalau sudah di sini sudah lebih dari 50 tahun. Mungkin Bapak jadinya masih warga negara Indonesia atau gimana nih, Pak? Atau sudah warga negara Australia?
Saya sudah menjadi warga negara Australia, tapi tetap orang Indonesia. Jadi pengertiannya warga kewarganegaraan itu seperti baju ya.
Akhir-akhir ini sangat dikhawatirkan dengan adanya pertama dari kenaikan tunjangan perumahan DPR ya, lalu ada kematian pengemudi ojek online Avan Kurniawan, dan sepertinya kejadian-kejadian ini memicu gelombang demonstrasi begitu ya. Ya, kalau dilihat dari kacamata sejarah dan pengamat politik, ini apa ya Pak yang membuat rangkaian ini meledakkan amarah publik gitu ya?
Saya kira ada beberapa faktor yang kerap menimbulkan kemarahan rakyat ya.
Yeah.
Jadi pertama tentunya adanya perasaan bahwa tidak ada keadilan ya di Indonesia. Yeah. Kedua ada kesenjangan ekonomi di mana penderitaan rakyat, penderitaan orang miskin itu tidak menjadi perhatian dari para penguasa ya. Dan para pedagang yang dekat dengan penguasa. Dan ketiga, nah ini yang sering kali timbul, adanya rekayasa dari berbagai pihak yang menyulut kemarahan rakyat ini dan mengorganisasinya sedemikian rupa sehingga timbul kekacauan politik yang berskala besar. Biasanya ada kekuatan yang mengorganisasi. Bisa juga dilihat dari pembakaran rumahnya Sri Mulyani misalnya. Itu juga mestinya ada koordinasi, tidak mungkin tanpa koordinasi ada orang yang bisa langsung ke rumahnya lalu langsung menyerbu begitu ya. Ada tanda-tanda seperti kode adanya lemparan petasan begitu ya sebelum. Jadi saya kira ada kekuatan di belakang. Siapa kekuatan ini kita tahu tentunya sekarang.
Jadi kalau menurut Bapak ini ada rekayasanya begitu ya?
Biasanya kalau sesuatu yang spontaneous itu tidak berskala seperti ini. Jadi ya mungkin ratusan ribuan massa melakukan demonstrasi, tapi tidak dalam bentuk masif ya, tidak dalam bentuk terjadi di mana-mana dalam waktu yang berbarengan. Karena sekarang ada dunia elektronik ya, dunia media yang begitu cepat menyebarnya. Seperti TikTok, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, Instagram dan sebagainya. Sehingga bisa dengan cepat menyebar ya, kemarahan ini bisa tersebar. Tapi saya tetap berpendapat kalau hanya sekedar kemarahan rakyat yang mengalir di jalanan, sifatnya tidak masif seperti itu.
Jadi walaupun ada titik-titik demonstrasi yang mungkin katakanlah mahasiswa dari universitas mana mengumumkan, tetap ini sepertinya seperti serempak begitu ya Pak. Ini Bapak melihat dari kacamata sejarah yang sudah berulang.
Nah, saya melihatnya dari sejarah yang pernah dialami di Indonesia, seperti kejadian pada tahun 65-66 misalnya ya. Mei 98 yang merupakan sesuatu yang besar dan menjatuhkan korban begitu besar.
Tapi memungkinkan nggak ya kalau sebenarnya dua hal ini seperti kenaikan gaji anggota DPR dan kematian Avan Kurniawan itu hanya sebagai bagaimana ya?
Ya itu saya selalu melihatnya perbandingan ya. Jadi seperti yang kejadian Mei 98 ya, misalnya ada kesulitan ekonomi, ada kesulitan ya, adanya penderitaan rakyat yang tidak terurus ya, tidak diselesaikan dengan baik. Jadi itu seolah-olah seperti ladang yang kering ya, ladang kering. Lalu ada api ya yang keluar timbul. Jadi bagi saya keadaan ekonomi, kesenjangan ekonomi itu merupakan ladangnya ya, kesulitan hidup yang dialami oleh rakyat. Kedua, lalu ada masalah yang menimbulkan, membangkitkan kemarahan. Bagi orang-orang yang pernah mengalami trauma 65, 98, dan beberapa tentunya ada beberapa kejadian gerakan anti rasis ya, anti Tionghoa, gerakan rasis anti Tionghoa. Tentunya hal-hal seperti ini sangat mengkhawatirkan karena biasanya kemarahan rakyat itu lalu berkembang dan menuju ke komunitas atau golongan yang paling lemah. Golongan yang paling lemah dalam pengertian tidak ada yang melindungi ya. Jadi tentunya yang paling gampang diserang adalah toko-toko Tionghoa, rumah-rumah Tionghoa, pusat-pusat perdagangan Tionghoa. Karena biasanya itu kalau diserang tidak ada perlindungan yang memadai ya. Tapi kali ini rupanya tidak sampai ke sana. Itu yang saya kira kami syukuri ya.
Ada juga yang bilang rakyat juga semakin pintar gitu untuk tidak mudah terhasut.
Dalam hal ini oligarki Tionghoa yang mendukung kekuatan pertama dan oligarki Tionghoa yang mendukung keluarga kekuatan kedua tidak menginginkan ini menjadi landasan rasisme ya.
Iya. Dan ini tuh aku tadi lupa juga nih. Mau tahu juga nih kalau menurut pendapat Bapak nih kan yang dirusak itu banyaknya fasilitas umum ya atau lagi tren disebut FASUM seperti itu. Seperti gedung-gedung DPRD, halte bis, kantor polisi. Ini yeah. Kalau dari kacamata sejarah dan pengamatan politik Bapak nih, apakah ada pola kenapa kok simbol-simbol ini yang menjadi sasaran begitu?
Kalau itu merupakan ya simbolis kemarahan rakyat terhadap penguasa ya, terhadap pemerintah atau lembaga yang berkaitan dengan pemerintah.
Oh iya. Dan Pak Tiong, mungkin ini pertanyaan terakhir saya. Untuk anak muda diaspora begitu ya, dukungan paling berarti apa yang bisa dilakukan agar persatuan Indonesia tetap terjaga ya?
Saya kira yang paling penting ya mengerti sejarah, jadi jas merah itu ya. Jadi selalu ingat dengan sejarah, selalu memandang atau menerima bahan-bahan yang ada di media itu dengan kacamata yang kritis, tidak sekedar mendukung, karena sekarang banyak sekali adanya hoax, adanya apa penyebar luasan berita-berita yang tidak benar. Dan kalau generasi muda mengerti sejarah dan mengerti bahan yang sedang dibahas, ada kemungkinan mereka akan jauh lebih sadar, apalagi yang berada di luar negeri ya. Bahan di luar negeri itu sekarang mudah untuk diperoleh. Dan dengan multimedia, dengan Google, dengan ChatGPT, mudah sekali mempelajari apa sebenarnya yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya.
Untuk jadi kacamata ya Pak ya?
Dengan kacamata yang lebih kritis dan tentunya bersikap dekat dengan rakyat ya. Jadi kita tentunya sebaiknya lebih mendukung aspirasi rakyat daripada aspirasi pemerintah.
Iya. Pendengar, itu tadi perbincangan kami. Dr. Xiao Tiong Jin, terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
Terima kasih atas waktunya.
Ya, terima kasih untuk Anna Parisiana atas liputannya dan juga kesediaan dari Dr. Tiong Jin yang sudah memberikan insight atau komentarnya mengenai dengan gelombang demo yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Dan yang pasti seperti yang sudah beliau mention, akhir-akhir ini sangat mudah mendapatkan informasi, tapi memang penting untuk memilah-milah mana yang harus kita ikuti dan mana yang perlu diwaspada. Dan yang pasti harapan seluruh rakyat Indonesia kali ini adalah agar pemerintah lebih mendengarkan aspirasi rakyat daripada aspirasi pemerintah itu sendiri. Dan kali ini kita akan beralih para pendengar menjadi dari rumah sakit ya, menjadi seorang tenaga kesehatan di rumah sakit ternyata hal yang tidak mudah. Karena berikut akan ada kisah seorang wanita aborigin yang mengalami diskriminasi dalam lingkungan kerjanya di rumah sakit. Seperti apa kira-kira, dan mari langsung saja kita dengarkan selengkapnya.
Asosiasi Perawat dan Bidan New South Wales melaporkan tingkat rasisme dan diskriminasi yang mengkhawatirkan yang telah dialami oleh tenaga kesehatan aborigin dan beragam budaya. Serikat pekerja tersebut mendesak penindakan masalah ini dengan hampir 70% responden survei menyatakan bahwa mereka mengalami rasisme di tempat kerja. Ketika Lovna Sitsi Mawa memulai pekerjaannya pertama di sebuah rumah sakit di New South Wales sebagai perawat, seorang rekan kerjanya memberitahunya
bahwa ada yang disebut sebagai template untuk kesuksesan karir di rumah sakit tersebut.
She told me to progress, you have to be young, Caucasian, and beautiful. And at that time, it didn't really make sense to me.
Namun seiring berjalannya waktu, di sektor tersebut ia menyadari bahwa pola itu memang ada. Selama dekade berikutnya, perawat kelahiran Zimbabwe ini melamar berbagai kesempatan untuk mengembangkan karirnya. Namun, sering sekali tidak lolos hingga tahap akhir.
So I did put out some applications, and one of the applications I was promised I was going to get an opportunity, but that opportunity never came, but everyone else who had applied, who met the criteria, was able to progress.
Sebagai salah satu sektor kritis yang menghadapi kekurangan tenaga kerja, pemerintah federal telah memprioritaskan visa untuk perawat dalam sistem migrasi terampil. Mawa mengatakan bahwa dalam 25 tahun ia tinggal di Australia, terlihat tenaga kerja menjadi lebih beragam secara budaya. Akan tetapi, hambatan itu masih tetap ada.
I think the health system is happy if we're just working on the floor, but not wanting to progress into management or senior roles, so that's where it becomes a challenge.
Sebuah laporan baru dari Asosiasi Perawat dan Bidan New South Wales menemukan bahwa 2/3 perawat dan bidan dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam di negara bagian tersebut telah mengalami diskriminasi rasial di tempat kerja. Lebih dari 3.000 anggota Serikat Perawat diwawancarai untuk laporan ini. 1 dari 5 responden mengatakan mereka pernah mengalami pelecehan verbal atau penghinaan, dan 1 dari 10 responden mengatakan mereka pernah menjadi sasaran ejekan oleh pasien, klien, atau rekan kerja. Komisioner Diskriminasi Rasial Giri dan Sivaraman mengatakan laporan ini menunjukkan rasisme merupakan darurat kesehatan masyarakat yang harus ditangani dengan segera.
Put simply, racism is making people sick. Racism is stopping people who are sick from getting better, and racism is making people who are sick get worse.
Sivaraman mengatakan bahwa meskipun ia meluncurkan rangka kerja nasional anti rasisme tahun lalu, ia belum melihat pemerintah menerapkan kerangka kerja tersebut.
And the report that the New South Wales Nurses and Midwives Association courageously prepared off the back of feedback from their members shows that the recommendations in our framework, which align completely with the recommendations in their report, need to be implemented.
Laporan Perserikatan Perawat mendesak pemberi kerja untuk memastikan semua staf menyelesaikan pendidikan tindakan penolong. Laporan tersebut juga mengajukan 8 rekomendasi lain, termasuk memprioritaskan eliminasi rasisme institusional, kebijakan dan pelatihan tentang pelaporan insiden, serta pemantauan efektivitas pelatihan anti-rasisme yang dirancang bersama. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perawat dan Bidan New South Wales, Saya Candish, mengatakan serikat telah meluncurkan kemitraan untuk memastikan kemajuan tercapai.
It will be chaired by the Human Rights Commission, and we will have participants from government, from employers, from the union, from advocacy groups, from all stakeholders involved in this collaborative. The reality, unfortunately, is that racism is a perverse problem, and it is a really layered and complex problem. It's going to take a lot of work and commitment from organisations, but it's also going to take a collaboration from all of our organisations, because there is no one simple solution, and there is no one organisation that will fix this on their own.
Menteri Kesehatan New South Wales, Ryan Park, mengatakan bahwa ada kebijakan anti-rasisme yang kuat yang telah diterapkan. Tetapi kembali tiap individu tetap perlu bekerja sama untuk memastikan kebijakan ini bisa dapat terlaksanakan.
When people don't feel safe, they don't feel culturally safe within our settings, then their health outcomes are also worse. Racism is not just offensive, it can have serious detrimental impacts on people's health and well-being, both in terms of our staff, but also just as importantly, our patients.
Disusun oleh Wing Kwang dan Genevieve Lamont untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Ya, sayang sekali memang rasanya kalau masih ada yang namanya diskriminasi di tempat kerja ya, para pendengar. Apalagi jika sampai diskriminasi tersebut mempengaruhi karir ataupun kenaikan pangkat kita. Dan semoga untuk kedepannya pemerintah Australia bisa bertindak lebih tegas lagi mengenai hal ini. Dan sepertinya waktu juga yang memisahkan kita, para pendengar sekalian. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Dan SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara tiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya juga dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian. Sekali lagi, terima kasih sudah bersama dengan kami dan mari kita sama-sama mendengarkan lagu Biarlah dari Niji sebagai perpisahan kita pada sore hari Rabu ini. Dan saya Rachel Priscilla, selamat kembali beraktivitas.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.